İbtido 36-chi bob. Esovning nasl-nasabi tarixi quyidagichadir. U Edom ismi bilan taniqli. Esov kanonlik qizlarga uylangan edi. Birinchi xotinining ismi Oyda bo'lib, Het xalqidan Elon deganning qizi edi. Ikkinchisiniki Oholibon bo'lib, Hiv xalqidan Anax deganning qizi edi. Bobosining ismi Zibon edi. Uchinchi xotinining ismi Bosimat bo'lib, Ismoilning qizi edi. Qizning Navayot degan akasi bor edi. Oyda Esovga Elifazni, Bosimat Ruvelni, Oholibom esa Yovush, Yalom va Korahni tug'ib berdi. Esovning Kanon yurtida tug'ilgan o'g'illari ana shulardir. So'ngra Esov xotinlarini, bolalarini, xonadonidagi hamma odamlarini, podasiyu suruvlarini, Kanon yurtida topgan jamiki boyliklarni olib, ukasi Yoqubdan uzoqroq yerga ko'chib ketdi. Ikkovining podalari va suruvlari benihoya ko'p bo'lganidan yer torlik qilib qolgan edi. Shuning uchun Esov, ya'ni Edom, Seyir tog'lariga borib o'rnashdi. Seyir tog'lardagi Edom xalqining ota-bobosi Esovning nasl-nasabi mana bulardir. Esovning xotinlari Oyda va Bosimat tuqqan o'g'illari quyidagilardir. Oyda Elifazni tug'di. Bosimat Ruvelni tug'di. Elifaz 5 o'g'il ko'rdi. Timon, Omar, Zafu, Gatam va Xanas. Elifazning cho'risi Timna ham unga o'g'il tug'ib, ismini Omolik qo'ydi. Esovning xotini Oydaning nabiralari ana shular edi. Ruvel 4 o'g'il ko'rdi. Nahat, Zerah, Shammoh va Mizo. Bular Esovning xotini Bosimatning nabiralari edi. Esovning 3-chi xotini Anaxning qizi Oholibom unga 3 o'g'il tug'ib berdi. O'g'illarining ismi Yovush, Yalom va Korax edi. Esovning o'g'illari va nabiralari quyidagi urug'larning yo'lboshchilari bo'ldilar. Esovning to'ng'ich o'g'li Elifazning o'g'illari quyidagi urug'larning yo'lboshchilari bo'ldilar. Timon, Umar, Zafu, Xanas, Korax, Gatam va Omolik urug'lari. Edom yurtidagi bu urug'lar Esovning xotini Oydadan kelib chiqqan edi. Esov o'g'li Ruvelning o'g'illari quyidagi urug'larning yo'lboshchilari bo'ldilar. Nahat, Zerah, Shammoh va Mizo urug'lari. Edom yurtidagi bu urug'lar Esovning xotini Bosimatdan paydo bo'lgan edi. Esovning xotini Oholibomning o'g'illari quyidagi urug'larning yo'lboshchilari bo'ldilar. Yovush, Yalom va Korax urug'lari. Oholibomning otasi Anax edi. Esov, ya'ni Edomdan kelib chiqqan urug'larning hammasi ana shulardir. Edom yurtining tub aholisi qabilalarga bo'lingan edi. Bu qabilalarning ota-bobosi Seyir degan odam bo'lib, u Xorim xalqidan edi. Seyirning quyidagi nasllari urug'larga asos soldi. Luton, Shoval, Zibon, Anax, Dishon, Ezer va Dishan. Lutonning o'g'illari ismi Xuri va Xomam edi. Lutonning Timna degan singlisi ham bor edi. Shuvalning o'g'illari ismi Elion, Monahat, Ebal, Shafo va Onam edi. Zibonning o'g'illari ismi Oyo va Anax edi. Anax otasi Zibonning eshaklarini boqib yurganda, sahroda issiq buloqlar topgan edi. Anaxning Dishon degan o'g'li va Oholibom degan qizi bor edi. Dishonning o'g'illari ismi Hamdon, Eshbon, Yitron va Xiron edi. Ezerning o'g'illari ismi Bilxan, Zavon va Oqon edi. Dishanning o'g'illari ismi Uz va Oron edi. Shunday qilib, quyidagilar Xorim xalqi urug'larining yo'lboshchilari bo'ldi. Luton, Shoval, Zibun, Anax, Dishon, Ezer va Dishan. Xorim xalqining urug'lari Seir yurtida yashagan urug' yo'lboshchilari nomi bilan yuritilgan. Hali Isroilda shohlar bo'lmasdan oldin ham Edomda shohlar hukmronlik qilgan edi. Bu shohlar quyidagilardir. Bavor o'g'li Belax. U Dinhaba shahridan edi. Belax vafot etgach, uning o'rniga Zerax o'g'li Yovov shoh bo'ldi. U Bozrax shahridan edi. Yovov vafot etgandan keyin uning o'rniga Xushom shoh bo'ldi. U Temon yurtidan edi. Xushom vafot etgach, uning o'rniga Badat o'g'li Hadad shoh bo'ldi. U Obid shahridan edi. Hadad Moab yurtida Midyon lashkarini qirib tashlagan edi. Hadad vafot etgandan keyin uning o'rniga Samlo shoh bo'ldi. U Masriho shahridan edi. Samlo vafot etgandan keyin uning o'rniga Shaul shoh bo'ldi. U Furot daryosi bo'yidagi Rehobot shahridan edi. Shaul vafot etgandan keyin uning o'rniga Ahbor o'g'li Balxanon shoh bo'ldi. Balxanon vafot etgandan keyin uning o'rniga Hadad shoh bo'ldi. U Pog'u shahridan edi. Hadadning xotini Mahtaval edi. Mahtavalning otasi Matrid, bobosi Mezahab edi. Esau urug'larining yo'lboshchilari nomlari quyidagichadir. Timno, Elvo, Yetet, Oholibom, Eloh, Pinon, Hanas, Timon, Mivzar, Mahdiyol va Irom. Edom xalqining ota-bobosi Esau urug'larining nomlari ana shulardir. Har bir urug' o'zi egallagan hududga o'zining nomini bergan.